Kas teate ka, millega lõpeb Johannese evangeelium? Milliste sõnadega Johannes seda lõpetab? Mõni vaatab juba ruttu järele. Ma ruttan ka ette ja loen. See on see jünger, kes neist asjust tunnistab ja on selle kirjutanud. Ja me teame, et tema tunnistus on tõsi. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui seda kõike üksikult üles kirjutataks, siis ma arvan, et maailm ei mahutaks kirjutatavaid raamatuid. Kes teist veel raamatuid loeb? Ma olen tähele pannud jälle seal taastusravikeskus, kus ma käin. Nii nagu teisedki haiglad, ma vaatan, seal on kunagi võib-olla raamatukogud loodud või on kuskilt mujalt toodud, kus on mõned raamatud on üsna vanad ja mõned on ka uuemad ja ma olen muidugi poetanud siin ikkagi ka neid kristlike raamatuid, mõni teine on ka vahest paistab toonud. Aga üldiselt ma pean vahest ütlemegi vahel eakamatele inimestele, et näed, et huvitav, et mõni inimene loeb veel raamatut ka. Et nooremad inimesed käivad isegi tänaval kogu aeg loevad ja vaatavad midagi, aga raamatut ei ole neil peos. Mingisugune väikene ekraan on peos. Ja. Aga Johannes ütleb, et isegi Jeesuse elu ja tegevus oli niivõrd mahukas, et no tõepoolest need neli evangeeliumit, ma usun ka, et need ainult nii üldjoontes sisaldavad üht teist sellest. Ja põhisõnum ehk on seal ikkagi sees, miks see kõik ja kuidas toimus. Aga kuigi juba kui tänapäevali on neid raamatuid aina juurde tehtud ja tehtud, teate, keegi ütles, et raamatute tegemisel ei tule lõppu. Kes see ütles? Seda ei ütlenud 21. sajandi inimene, seda ütles Salomon juba. Nii et juba kuigi raamatukogudest ma ei kujuta ette, et neid eriti oleks siis palju olnud midagi. Aga juba siis, et tema nägi ette, et vaata, elu käib ja igasugused sündmused ja kui pannakse kirja ja ega tõepoolest me nüüd tänapäeval tõesti teame, et neid on ikka tohutu palju. Aga kui Johannes oli nii ütelda lühidalt kirja pannud selle, mida ta Jeesuse jüngrina oli näinud ja kogenud, kas tema kirjutamine sellega piirduski või? Me teame, et ta kirjutas veel kolm lühikest kirja või sõnumit, aga ühe terve sellise kirjutise, mida me nimetame ka isegi raamatuks, ei ta pääsenud sellest veel. Johannese ilmutuse raamat algab nõndavisi. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temal andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima. Ja seda ta näitas, läkitades oma ingli kaudu oma sulasele Johannesele, kes on tunnistanud Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistust kõike, mida ta on näinud. Õnnis on see, kes loeb ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu ja peavad tallel, mis selles on kirja pandud, sest aeg on ligidal. Nii et Johannes sai lausa kohustuse veel kirjutada. Raamatu. Ja selles ilmutuse raamatus on mitu korda ka veel juttu raamatuist. Ilmutuse viienda peatüki alguses ta näeb ühte nägemust. Ma nägin selle paremas käes, kes istus aujärjel rull raamatut. Täis kirjutatud seestpoolt ja väljaspoolt ja kinni pandud seitsme pitseriga. Raamat, aga väga kummaline, kinnipitseeritud. Ja mitte keegi ei, kellelgi ei olnud meelevalda seda avada. Ja siis ta nutab ja halab isegi selle pärast. Ja siis öeldakse, et ole mureta. Lõukoer Juuda suguarust. Tema on pädev ja võimeline. Siis ta hakkab vaatama ja hoopis näeb talle, kes on otse kui tapetud. Nii et üks persoon, keda on nii ise loomustatud nii nagu kuningliku lõvine ja ohvri tallene. Meie muidugi tänapäeval teame väga hästi, kellest jutt on. Seal oli ilmselt tegemist raamatuga, mida tõepoolest ainult jumalik ettenägevus ja teadmine võis tükkhaaval ilmutada ja selgitada. Nii nagu see ilmutuse raamat on, ettepoole vaatav. Aga selle ajal, kui Johannes ta nägi, oli veel pitseeritud. Ja siis 10. Peatükis ilmutuse raamatus on jälle kirjeldus raamatust. Seal ta näeb ingli käes ühte raamatut ja talle öeldakse, et aga see raamat ei ole kinni. Pole vähemalt küll öeldud, et ta oleks suletud. Tema käes oli avatud raamatuke, ütleb seal 10.2. Ja siis see sündmustik läheb edasi, aga see on ka nagu niisugune sümboolne jälle. Talle kästakse seda raamatut süüa ja võtta sööse ära. See peab su kõhus olema mõru, aga su suus magus nagu mesi. Ja siis ta teebki seda ja kogeb tõepoolest, et väga magus on suus, aga sees mõru. Adventkogudus on veendunud, et selle meie koguduse tekke eelse sündmustikuga see prohveti kuulutus täitus. Et kui uurisid need inimesed 19. Sajandil seda Jeesuse tagasi tulekut ja Jumala kohtupäeva ja nad lihtsalt see oodatud sündmus tundus järsku nii lähedal olevat, aga seda on ajalus korduvalt ka jüngrite ajal ju, et natukene see, mida oodati, ei vastanud täpselt see, millest tegelikult pühakiri rääkis. Et nii, et see Kristuse saabumise sõnum, et nad lugesid sealt algul välja selle ja siis, kui ei saabunud Jeesus selle oodatud päeval, siis tuli üks suur mõru pettumus. Aga siis mindi süvitsi edasi ja siis avas Jumal selle prohveti kuulutuse tegeliku sisu ja sündiski see kogemus. Aga nüüd ma tulen siis edasi selle raamatute jutuga, sest täna räägime taeva raamatutest. Ilmutuse 20. Peatükis on uuesti juttu, salmi 11 ja 12. Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes selle istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnud suuri ja pisukesi seisvat aujärge ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järele. Kui ma siin iljuti rääksin vaimu andidest ja vaimu viljast, ütlesin, et ma märkasin seda, et vaimu andidest räägitakse mitmuses, aga vaimu viljast ainsuses. Jõudsin järeldusel, et vaimu annid, nagu piibel ütleb, on väga mitmekesised ja kõigile ei pea neid olema, aga vaimu vili seal käsitleb iseloomu jooni, mis kõik moodustavad ühe tervikliku kobara. Kui üks neist puudu on, siis tegelikult ei ole vili täiuslik. Ja sellepärast on seda öeldud ainsuses. Püha vaimu inimeses elamine toob esile vaimu vilja. Aga siin näen seda sama. et ühede puhul on nimetatud raamat ja teiste puhul raamatud. Esimese kohta on öeldud, siin ütleb küll, noh, et teine raamat, siin on kindlasti üks, noh, ütleks ka eesti keeles niimoodi, et üks raamat avati, see on eluraamat. Mida see eluraamat sisaldab? Mis te arvate? Ma loen piiblist jah ka seda vastust. Filipplastele 4:3. Ja ma palun ka sind, tõsine kaastööline, aita neid naisi, kes on võidelnud evangeeliumi eest ühes minuga ja Kleemensiga ja mu teiste abimeestega, kellede nimed on eluraamatus. Kellede nimed on eluraamatus. Ja ka ilmutuse raamatus seal päris alguses tuleb juttu, kus on juttu nendest 7 kogudusest, siis 3. Peatüki 5. Salmis ütleb, kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees. Huvitav. Tundub, et see esimene raamat, millest lugesin 20. Peatükist, eluraamat. Ja teised tekstid ilmutavad, et eluraamat, see on nagu praktiliselt nimekiri. Nendest, kes võetakse taevariiki vastu. Sellepärast polegi siin see asi mitmuses öeldud. Iga nimi ei pea ju olema eraldi raamat. No, ma loodan siiski, et see on üsna mahukas raamat, kui nii ütelda. Ja mida veel, kallid õed vennad, me loodame, et meie nimed ka seal kirjas on. Need piiblitekstid, mida lugesin, õpetasid seda, et kui me usus Jeesuse vastu võtame, siis tegelikult meie nimi pannakse sinna kirja. Aga teine tekst osutas ka tähelepanu sellele, et see võidaks ka sealt ära kustutada. Hoidku selle eest küll. Aga mida siis kujutavad need teised, mille kohta on mitmuses öeldud raamatud? Siit jääb selline mulje, et neid raamatuid võib nimetada toimikuteks. Surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järele. Vau! Toimik iga persooni kohta eraldi. No on see vast raamatukogu. See pole nimekiri, vaid see sisaldab kõike. Mõtted, ajendid, teod. Kogu see meie eluvõitlus ja vaimulik võitlus hakkabki sellest peale inimeste mõtted. Nagu on öeldud, et mõtetest sünnivad teod, tegudest harjumused ja harjumustest kujuneb iseloom. Ja see määrabki saatuse. No, ma hiljuti kuskil uudistest oli ka vist mingist raamatukogust jutti ja ma seal ütles ka, et kui need kõik panna noh, nagu järjest sel riiul, siis seal oli midagi kilomeetritest jutt. No, kui suur see taeva arhiiv küll võib olla. Vanasti veel, kui siukse lihtsa materjali ja käsitse kirjutati, siis ei kujutaks tõesti ette, aga meie tänapäeva tehnoloogia juba võimaldab natuke ette kujutada, et see ei peagi väga mahukas olema. Mul tuleb see ikka meelde, ma vabandan, kui ma mõnda lugu räägin juba korduvalt, sest et mälu on mul nii nagu on. Et kui ma pensionile jäin ja siis kuskilt ajalehest lugesin seda, mida pensioniametis mulle küll ei öeldud, et kooli vaheajal Kolhoosi põllul töötamise aeg läheb ka pensionistaasi, tööstaasi kirja. Ma mõtlesin esimese hooga, et mis asja, kes seda teab, kus, mis, aga siis mõtlesin, et aga oototot. Ma tegin ju suvel tööd ja talvel siis, kui kolhoos raha sai, siis sain palka. Et nad pidid selle ju kuskil üles märkima. Ja mõtlen, ma lähen naljaks, naljapärast sinna arhiivi ja seal öeldi, et kirjuta avaldus. Paari päeva pärast kutsuti tagasi ja pandi 1,5 aastat tööstaasi juurde. Selgus, et ma olin ennem tööle hakkanud, enne kui ma 10-aastaseks sain. Ja, nii et, ja see, oleks küll, see juhtus küll samas maakonnas, kus ma tegelikult selle, seda tööd tegin, aga tänapäeval see oleks ükskõik, kus maakonnas selle võinud minna, sest arhiivis on ju elektrooniliselt talletatud kõik need asjad, kõik, kõikide juurde on ligipääs. Ja selle näite varal, muidugi ma olen seda lugu paljudele rääkinud sellepärast, et pensionärid teaksid seda, võibolla mõneligi see tuleks kasuks. Et, aga just, et siin mõtlen see, et Jumal, kes on märksa veel ületab meie kõiki mõistusi ja arusaamisi selle informatsiooni talletamise jaoks, tema ei vaja tõepoolest kilomeetrite pikkuseid raamatukogusid ja siis sealt otsimist, et mida ja kelle kohta kirjutatud on. Aga vau, kõik on talletatud. Ja teise Korintuse 5. Peatükis 10. Salm ütleb, meie kõik peame ilmsiks saama Kristuse kohtujärje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi. Olgu see hea ehk kuri. See sõnum ju näitab seda sama, et kõikidel tuleb siiski oma tegude tagajärgedega silmitsi seista. Aga kas ühtemoodi? Ja kui me ainult 20. Ilmutuse peatükest lugesin, siis võiks ju tekkida küsimus, et noh, et kus see õiglus on. Ühed on lihtsalt nimepidi kirjas elu raamatus, aga teistest on siis seal terved pikad toimikud, kus nende teod on kõik kirjas. Et kas see on õiglane niivisi? Sest kui me mõtleme paljudele piiblitekstidele, Rooma kirja 3.23 ütleb, et sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Ma ei loe pikalt neid tekste, siin muidugi täiendab siin samas ka, aga et kohe niiku 10. Panna, siis 6. Peatükk 23 ütleb, et sest pattu palk on surm, aga põik on pattu teinud öeldi. Aga Jumala armu and on igavene elu Kristuses, Jeesuses, meie issandas. See, mida me praegu ingamispäeva kooliski siin õpime just. Igavene elu on Jumala armu and ja jälle see sama Kristuses, Jeesuses. Ja kui me seda teavitame või teadvustame, siis see ongi see, evangeeliumi olemus. Ma jälle tsiteerin Paulust, et kui see jõuab meile kohale, 2. Korintuse 5.14-15, siis Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda. Vaata, see ei ole selline vägisi sundus, vaid see on see, mis mõjutab, mis meid õlmab niivisi, et meie otsustame. See ei välista meie otsust. Kristus armastus, ma ütleks, et vene keeles on objemlet, see hõlmab. See ütleks, et see mõjutab meid nii, et me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Ikka seesama õpetus, mida just praegu õppisime. Olime surnud Kristuses võimalik ärgata elule. Ja Jumala armastus on mõjutanud. Ja esimese Johannes või Johannes ja esimese Johannes 1:9, kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meil annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Nii et tagajärg on väga konkreetne. Nii et kõik on patu teinud, kõik on surma pälvenud, aga kus nende aruanded siis jäid? Kus nende toimikud said? Kui ilmutuse 20. peatükis, kus on päris lõpusündmus, siis ei ole nende toimikutest midagi juttu. Aga teate, Piiblis on ka nende toimikutest juttu. Arvake ära, kes nendest kirjutab? Nendest kirjutab prohvet Daniel. Danieli 7. peatükis on ka juttu toimikutest ja kohtust. 10. salm, ta näeb seal 7. peatükis taevas aujärgi elatanu võtab istet ja Tulejagi voolas ja väljus temast 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 teenisid, seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Jälle kohus ja raamatud. Aga vaadake, siin ongi need raamatud, kui üks piiblitekst Korintuse kirjas ütles, et me kõik peame ilmsiks saama Kristuse kohtueri ees, siis teine piiblitekst ütleb, et need, kes usuvad, need ei tule kohtu alla või kohtu ette. See kohus toimub, see kohtu etap toimub ennem, kui Jeesus tagasi tuleb. Ja kui ta tagasi tuleb, siis on asi juba ju otsustatud. Ta võtab vastu need, keda see kohus on otsustanud Jumala riiki vastu võtta. Ja tõepoolest, Või piltlikult öelda, et kui Jeesus selles kohtus sai nende eest seista, sest nad olid Jeesuse enda päästjaks ja lunastajaks vastu võtnud, siis need toimikud juba visati minema. Nende, ma ütlen nii väga piltlikult, nende saatus sai otsustatud, armust said nad õndseks. Jeesuses Kristuses. Jeesus tahaks meie kõikidega niivisi teha. Aga nii kahju, et kõik ei tee seda, mida ma lugesin. Me otsustame nõnda, et me ei ela enam enestele, vaid temale. Nii et tegelikult mõlemete puhul on see otsustamine käib siiski üle. On kaks kohtuetappi. Ilmutuse 20. peatükk räägib sellest, kui need raamatud avatakse, kes ei ole seda päästet vastu võtnud ja nendel tuleb ise oma tegudest vastustada. Ja seal lõpebki see peatükki järgmises salmis ütleb, et see on teine surm. Kurb küll. Ja, aga see protsess, millesse me oleme astunud, tundes, et me oleme patused, Armust pakutakse meile andestust ja puhastust. Mõte, tegu, harjumus, iseloom. Iseloom lõpuks vaja selline, mis sobib taevariiki, mis ei rikuks seal õhkkond ära. Kui rahvas oli kokku jooksnud 4 pühipäeval, Vaatama ja kuulama, mis seal nüüd imelist juhtus, siis Peetrus peab neile seal selle kuulsa 4 pühi jutluse. Ja kui see jutlus neid tugevasti sisemiselt raputab, siis nad küsivad, mehed vennad, mis me peame tegema? Apostliteod 2 ja nüüd ma olen 38 veel. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni. Meeleparandus. Start, restart võiks ütelda. Pööre suund teisele poole, Kristuse peale. Ja see muudab kõik. See meeleparandus võib tulla nii jõuliselt ja äkitselt. Tõepoolest. Mõni jätabki selle küll viimasele hetkele enda arvates. Aga see tähendab seda, et ta tegelikult väldib seda. Minu jaoks on ikkagi markantne näide see röövel, kes ristil meelt muutis. Me ei tea, mis ta nimi oli. Mitte keegi ei tea mist. Me ei tea, millega ta oli kõik hakkama saanud, aga ta ju ise tunnistas, et ta on selle karistuse ära teeninud, pälvinud selle. Aga me teame ühte asja. Jeesus ütles, et ta on taevariigis. Järelikult võis ta teha nii otsustava, et tal ei olnud enam aega jorutada. Nii radikaalse otsuse hoiaku võttu, ega ta ei lootnud midagi saada, sest Jeesus aga ütles talle, ta nägi, et see meelemuutus, mis mehes sündis, see tegi tema taevariigi jaoks ohutuks tema iseloom. Aga nii mõnigi inimene võib käia eluaeg isegi vahest kirikuvahet, aga kas ta on ohutu taevariiki vastu võtta? Kui me mõtleme nüüd nendele taevaraamatutele, siis on põhjust mõelda, milline jälg jääb meist järele. On inimesi, kes on meil siin baptisti vend Aare Tamm ongi ette võtnud ja kirjutanud, kuulanud inimeste käest, küsinud nende vaimuliku elu kogemusi ja kirjutanud raamatu nendest ja inimestest võib ilusaid lugusid jutustada. Aga kõige olulisem on see raamat, mis kirjutatakse sinna see toimik, mis meie elust on kirjutatud, mis ükskord tuleb otsustavalt ülevaatamisele. Hea, kui me nimi saab kirja pandud meie otsusega praegu, et ta võiks, kui me Jeesuse käest kinni hoiame ka selles Kristuse tagasituleku eelses kohtus sinna raamatusse kirja jääda, siis jääb ainult see raamat ja nagu ma ütlesin, need elutoimikud enam ei ole üldse vajalikud, need visatakse minema, nii nagu ma usun selle ristil pöördunud röövli puhulgi. Ja, aga meie elust jääb jälg. Ja aidaku Jumal meid teha see otsus õigel ajal. Et siis, kui Jeesus tagasi tuleb, ei oleks vaja nii piltlikult öeldes välja otsida see meie toimik, mis raamatuna oleks üsna paks raamat, vaid et meie nimi võiks olla seal kirjas selles ühes raamatus ja kõik. Jumal aidaku meid seda teha. Aamen. Jah, taevaisa, me täname tõepoolest, et sa oled meid nii võrratu, teenimatu armastusega armastanud. Oma kätele ristilöömsel märkinud, et me oleksime sinu poolt armastatud lastena vastu võetud. Issand, aita meil omalt poolt otsustada, anda oma elu sinu kätte, et kõik need pahad aruanded sellest toimikust saaks igaveseks kustutatud ja me võiksime sinu riiki turvaliselt siseneda. Issand, kinnita meid selles usus, selles lootuses, teadmises ja armastuses. Jeesuse läbi, aamen.
Minna Jehova mäele ja kes tohib seistada pühas paigas, see, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse Jehovalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema abi.